gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 17-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewanty Tomusky diýince alyşda garyp bolýan çağlaryň sany köpelýär. Aşgabatda meşhur ýaşlar orkestrinin konserti geçirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve onun Rus kardeşi Vladimir Putin özlerinin 100-100'e geçiren ilkinci samitinde iki taraflayın katlaşıkları sıvı vuruştan ve en pes dereceye getiren iri ara tapağıtları karamazdan o unuk meselelerde umumu pikir tapanlıklarına itti. 16. yılında Jeneva'da 3 davattan kovarak duam eden gepleşiklerden son Biden iki liderin arasına gepleşiklerin dartkını geçenliğine itti. Ve kate gepleşip haz köp vaat yitirere zirurluk bulmadık dereceye yeteneğini gurrun verdi. Putin katlaşıklar doğasluklu derece yetmediğin masa şol bir dilde gürlegen tecrübeli ve konstruktiv hizmettaş bilen pragmatik gepleşiklerin geçirilenin aytti. Duşuşuk Putin'in Rusya'da sentyabrda geçirilecek parlament saylovlarının önyani Alexei Navalny ala pozisyon aktivistlerinin kısıp hem de kararsız medyanı ve hükümeti değişli olmadık kuramaları boğup yurdun fiyasatına ağırlığı berki diyen vaatına kabat geliyar. 17-nji ýylyna Belarusyň daşary işler ministri Vladimir Makey tutsuk edilen Belaruslar opozisiýa aktivisti Roman Protasevichiň gyz dostu Orfiya Traýaty Sofiýa Sapeganyň statusy boýunça 2 günlük sapar bilen Moskwa barýar. Rusiýa Makeýiň Moskwa daşary işler ministri Sergey Lavrov tarapyndan Belarus türmesine wagtlaýyn tutsuklukda saklanýan Sapeganyň ýagdaýyny masagat etmek üçin çağırylanyny aýdýar. Lavrov ve Makey onun işi boyunca 18. yılına duşurlar. Belarus hakimiyetleri 23. mayda Afina'dan Vilnius'a varayan rayet uçurunu Belarus harbi uçuru bilen Minsk'a konmağa mecbur etti. Ve uçurdan Sapegan ve Protasevich'i çekip çıkarvaldılar. Ryanair uçurunun Belarus sevuş uçuru tarafından uğurunun ütödülmeyi halkara cemiyetçiliği tarafından yadgarıldı. Ve Gunvatar'ı Belarus'a karşı sanksiyaları girizmeye getirdi. Yöne Belarus kadiyeti 14. yılına Sapegan'ın türmeden boşama uçuyun beren arzasını ret etti. Ve onun Belarus kanunçuluğuna layıklıkta tutsuk edilenliğine aitti. Serhetsiz repartiyolar Rusya'da kararsız medyanın kem-kemden yitirim edilenliğini duyduruyar ve Prezident Vladimir Putin'i Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu ve Beylek Havar Kurumaları nişana almak için ulanılayan çeyaklendirici daşarı yurt agentleri kanunu yatırmağa çağırıyar. Düyübü Paris'de yerleşen medya hukuklarını gözevçi kurumu 16. yılına çap eden beyanatını, Düyübü Rusya'da yerleşen V Times Nation'ın yapılmağını ve Düyübü Latvia'da yerleşen Meduza yalı Beylek medya terişlerini avanyan tövökkölçülükleri misal getirdi. Hakimiyetlerin barha güýçlenýän basyçlaryna diňe bir gysym garaşsyz media guramalary çydamagy başaryar diýip beýanat aýtdy we Dorj TV Demirgaz Kavkazyň Fortank we Chernovik hemde Düýbü Kaliningradda ýerleşen Novoye Koleso ýaly neşirlere garşy alynyp berilýän gorkutma finansyklaryna salgylandy. Soňky bir näçe ýyl bar rus media giňişligindäki garaşsyz habar beriş terişdelerini kem-kemden ýitirme edilmegi we soňky wagtlarda bu prosesiň tiýlenmegi gaty injylyksyzlandyrýar diýip Serhetsiz Repartiýolar guramasynyň Gunorta Evropa we Merkez Aziýa oýunça başlygy Jean Cavalier aýtdy. Ol Putin we Russiýanyň adalet ministrligini daşary ýurt agentleri kanunyny ýatyrmaga çagyrdy. Amnesty International Ugan häkimetlerini soň kuwatlarda parahat ilaty uruş jinayetlerine barabar ganly hüjümleri ýyly ýyzyna amala asyrýan jinayetçiler deriňemäge we Olary jogap kärçiligi çekmäge çağırdy. Halkara günä geçiş guramasyna görä 2020-nji ýylyň sentýabrynda Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda parahatçylyk gepleşikleri başlaly we hususan medisina işgärleriniň, insanperwer adamlaryň, adam hukuklaryny goraýjylaryň we jurnalistleriň janyna kast edilýär. Ýylyň başyndan beri olardan 24 adam öldürilipdir. ABŞ-nyň wekilleri öýü Birleşen Ştatlarda gulçuluğun soňlanmagynyň hatyrasyna 19-njy iýuny federal bayramçylyk senesi oglan edýän kanun taslamasyny köpüň goldamagy bilen kabul etdi. Juneteenth diýip adlandyrylan bu bayramçylyk senesi 1865-nji ýylda gulçulukdaky iň soňky Afrikan Amerikalylaryň gulçulukdan azat edilenliklerini eşiden senesidir. ABŞ-nyň köp ştatynda onsuzam bu sene diýinç güni hökmüni ikrar edilýär ýa-da resmi taýdan belenip geçilýär. Ýöne Kongressde kabul edilen kanun taslamasy bu seneni federal bayramçylygy urýar. Wekil Sheila Jackson Lee Amerikanyň asyl günäsiniň adam gulçulugynyň soňlanan gününi hatyrlamak we onu bayramçylyk hökmüne bellemek üçin özüniň Şeyle kanun taslamasını teklif edenliğini aytti. Beylik vekiller bu federal bayramçılığın karayağı tarihini ve medeniyetini bellemek için hem de 1861-1865 yılların rayi turşununa kulçuluğun sonuna çıkmak için sevişip can veren Amerikalılar ikrar etmek için kabul edilenliğini aittiler.